Bună dimineața tuturor! Vă spuneam și înainte de ora 9 că România a înregistrat în trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al produsului intern brut sau PIB-ul dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Explicații despre factorii care au generat această creștere, în ce măsură nu este doar ceva de moment, care sunt eventualele pericole, dar și detalii legate de modificările la codul fiscal, vom avea din partea domnului profesor universitar dr. Gabriel Mursa, director al Departamentului Economie și Relații Internaționale din cadrul Facultății de Economie și Administrare Afacerilor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bine ați revenit aici în matinal. Ne bucură reîntâlnirea cu dumneavoastră.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Bună dimineața, vă mulțumim tare că sunteți cu noi. În primul rând, domnule profesor, să încercăm o scurtă clarificare. Ce înseamnă creștere economică legată de produsul intern brut, valoare comparată cu perioada similară a anului trecut?
Creșterea economică înseamnă, practic, creșterea cantității de bunuri și servicii finale dintr-o economie într-o anumită perioadă de timp. Este un fenomen economic care se cuantifică cu ajutorul unui indicator macroeconomic pe care economiștii îl denumesc produs intern brut, adică ceea ce se creează în interiorul țării într-o perioadă de regulă de un an de zile, deși acest indicator poate fi măsurat pe semestre sau pe luni, dar de obicei semestre și trimestre și un an de zile.
Dar vorbind, domnule profesor, strict de țara noastră, de România, care sunt elementele sau factorii care au determinat înregistrarea acestei creșteri?
Din păcate, la fel ca acum 10 ani, când eram într-o perioadă de boom economic, urmată, din păcate, de o perioadă de prăbușire economică, această creștere a produsului intern brut, care este, se pare, cea mai mare din Uniunea Europeană, cel puțin după datele Eurostat, are la bază o creștere a consumului. Produsul intern brut, am spus că este un indicator care poate fi, cum să spun, explicat în mai multe feluri sau poate fi recompus în mai multe feluri. O modalitate de a o recompune este aceea de a include consumul. O modalitate care mie nu mi se pare foarte sănătoasă, dar este cea mai des utilizată. Bănuiesc că acum este vorba de această modalitate de calcul care include dintre toate componentele cea mai importantă a fost creșterea consumului. Acum, depinde cum crește consumul, dacă e vorba de o creștere sănătoasă a consumului sau mai puțin sănătoasă. Din punctul meu de vedere, această creștere a consumului, care este destul de mare și cea mai importantă dintre componentele PIB, are la bază o scădere destul de nesănătoasă a ratelor dobânzii și se mai bazează foarte mult pe îndatorare. Adică noi am crescut consumul, am crescut produsul intern brut, dar ne îndatorăm foarte mult. Se îndatorează pe de o parte populația. Cu alte cuvinte, crește consumul privat, dar se îndatorează și sectorul public. Aici e o mare problemă. Spre exemplu, în produsul intern brut intră și investițiile, dar la capitolul investiții, adică producție viitoare, creșterile sunt aproape nesemnificative. Pare să se repete același scenariu nefericit de acum 10 ani. Ați spus, de fapt, că am avut cea mai mare rată a creșterii economice din Uniunea Europeană, avem și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și aș mai vrea să fac o scurtă precizare. În 2008, România era țara cu cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, cu 7,1%. În 2009, România a scăzut, s-a comprimat cu 7,1%, ceea ce înseamnă că în 2008 decolam, în 2009 ne-am prăbușit. Pericolul este la ușa noastră.
Domnule profesor, da, suntem în pragul unei crize?
Nu aș vrea să spun eu lucrul ăsta, dar o criză economică se poate să apară. Cine își imagina în 2007 și în 2008 că o să trecem prin Valea Plângerii 3-4 ani de zile? Cine își imagina? Cine își poate imagina că într-un an în care ai creștere economică de 7%, anul următor poate să fie un dezastru, cum s-a și întâmplat în realitate. Încât acest lucru se poate întâmpla, în plus trebuie să citim cu mare atenție și cu mult discernământ prognozele pe care le face Banca Națională. Am văzut acum vreo 2 săptămâni o intervenție a domnului Lucian Croitoru, care este consilierul guvernatorului BNR, care era foarte prudent și care trăgea semnale de alarmă în legătură cu această supraîncălzire a economiei. Economia funcționează, dacă îmi permiteți o metaforă, funcționează ca un automobil. Dacă îl accelerezi prea tare, s-ar putea să-și rupă frânile și să intre în copac. Nu asta ne dorim, cu siguranță.
Bună comparație, chiar deosebită. Dar putem conta pe BNR, domnule profesor, pentru eventual niște măsuri, să zicem, anticipând acum, care să tempereze cumva această tendință pentru consum, pentru achiziție de bunuri și servicii?
BNR-ul, eu am în general o anumită părere despre băncile centrale, nu despre Banca Centrală a României, eu am o părere pe care n-aș vrea să o detaliez aici, e și tehnică, dar cu toate astea, cred că Banca Națională a României, așa cum funcționează ea ca instituții de stat, ca organ de planificare în domeniul monetar, cred că a fost dintre instituțiile din România una dintre cele mai serioase și mai prudente. Chiar dacă, spre exemplu, în ultimii ani, masa monetară a crescut destul de mult, cu vreo 20%, ceea ce se resimte astăzi în creșteri de prețuri, în creșterea celebrului robor, no? Dobânda care e luată ca etalon pentru împrumuturile interbancare și așa mai departe. Eu, dintre instituțiile publice din România, îmi pun totuși speranța cea mai mare în prudența și onestitatea celor de la Banca Centrală, de la Banca Națională a României. Și există, bineînțeles, există măsuri. Cea mai importantă este să urce un pic dobânzile ca să mai frâneze gradul ăsta de îndatorare al populației, care, știți, românii când intră în posesia unui leu, primul lucru se duc la mol cu el. Nu-l economisesc, nu-l investesc, merg la mol.
Da.
Asta încinge un pic economia.
Guvernul a marșat, se pare, pe o scădere a valorii taxelor și impozitelor, tocmai pentru ca noi, românii, să avem bani mai mulți și să cumpărăm mai mult. Astfel, prin TVA și prin alte impozite, să ajungă mai mulți bani la buget. Funcționează mecanismul?
Vă referiți probabil la așa zisa revoluție fiscală, care a fost mai mult o revoluție de televizor sau de radio sau de mass media, pentru că în realitate nu s-a întâmplat nimic spectaculos. E adevărat că la începutul anului sau de la începutul anului ni se spune că o să se întâmple niște lucruri extraordinare din punct de vedere fiscal. Din punctul meu de vedere, nu există efecte foarte importante. Cred că există câteva pozitive, pentru că există o reducere a impozitului de la 16% pe venit, la impozitul pe chirii de la 16% la 10%, a pensiilor de peste 2000 de lei care erau impozitate, ceea ce evident că e o aberație să impozitezi niște venituri care sunt consecința unor contribuții din alte venituri în anii anteriori. De fapt, cu această revoluție fiscală nu s-a întâmplat mare lucru, doar din punct de vedere contabil, niște contribuții care chipurile erau ale angajatorului, dar întotdeauna erau plătite de angajat, trec efectiv pe fluturaș, așa zisul fluturaș, cu ajutorul căruia ne citim salariul, și cu ocazia asta, și ăsta este lucrul bun al acestei așa zise revoluții fiscale, fiecare angajat o să vadă exact cu cât contribuie la bugetul de stat. Iar această contribuție este pur și simplu de 45%. Adică din salariul dumneavoastră, pe care îl obțineți muncind la Radio Iași, practic dumneavoastră lăsați jumătate la stat, jumătate îi duceți acasă familiei.
Deci vor ajunge mai mulți bani la buget prin transferarea contribuțiilor până la urmă?
Nu vor ajunge mai mulți bani la buget. În plus, există o problemă mare, primăriile și-au dat seama de acest lucru. Din acest impozit de 16%, din banii strânși, cu ajutorul impozitului de 16% pe venit, o parte aproximativ destul de mare, de 41%, mergea la primării. Acum această parte se reduce evident pentru că impozitul nu mai este de 16, este de 10. Rămâne 40, dar e din 10, nu e din 16. În consecință, o pot înțelege pe doamna Firea sau pe domnul Chirica sau pe orice alt primar din țară că au o problemă ca urmare acestei, așa zise, revoluții fiscale. Dar per total, repet, ca să trag o concluzie în legătură cu revoluția fiscală, lucruri spectaculoase nu se vor întâmpla.
Sunteți un foarte bun analist, chiar ne-ați lămurit multe chestiuni. Nu știu, mă gândeam să mai insistăm pe modificările aduse care vor influența poate creșterea economică despre care am vorbit. Da. În ideea că aceasta se menține? Atâta tot. Nu...
Eu mă îndoiesc că România are capacitatea să mențină un asemenea ritm al creșterii economice. Sunt aproape sigur și am văzut, hai să spun așa, am văzut prognoze private, astea sunt publice și normal că politicienii întotdeauna își doresc să existe creștere economică pentru că își doresc să aibă cu ce se lăuda în fața electoratului. Am văzut prognoze făcute de bănci private și aceste prognoze sunt sub 7% pentru că pe anul 2017, anualizat, adică de la 1 ianuarie 31 decembrie, nu va fi de 8%, ăsta e pe al treilea semestru, va fi undeva la 7%. Băncile private am văzut 4,5%, adică în principiu e o rată bună a creșterii economice. Problema este de unde vine, pe ce bază se construiește această creștere economică. Și noi putem construi un turn, nu, cu 1000 de etaje, dar depinde cum arată fundația. Că dacă fundația nu e bună, degeaba l-am făcut de 1000. Se dărâmă la primul vânt puternic, sigur.
Domnule profesor Gabriel Mursa, vă mulțumim. Ne-ați convins, ne-ați mai liniștit, aveți așa o energie pozitivă, iar prognozele par mai blajine atunci când veniți la Radio România Iași și sunteți cu noi. Vă mulțumim tare mult.
Profesor universitar dr. Gabriel Mursa, cum spuneam, director al Departamentului Economie și Relații Internaționale din cadrul Facultății de Economie și Administrare Afacerilor, FEA, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 9:23.
Timpurile se schimbă așa cum se schimbă și vremea. Fii cu un pas înainte. Ascultă Radio Iași pentru a înțelege actualitatea.